Samantaan jabaa suuqii jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiin atileetii Fayyisaa Leellisaa Samantaan istuudiyoo kenne ga'e.
Kun akka taa'u kana sirbi shukurii kan kenneef yoo.
Kennaan ispoortii jalqabe fiigichaan jalqabee agarxaallee tun jira. Hagammaa medaaliyaa hedduu harate. Oromoo qofaa miti addunyaan waan hedduu faarsuu jirti. Kanaaf miidiyaan addunyaallee hedduu walirraa fuudheetiin nama kan waqaafachuu jira. Nulleen tanaaf arcarraa argan atileet Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaan durii Riyootti beektan kaanii amma Ameerikaa dhufeetiin bulchoota Ameerikaatiin wal argee nama hedduu wal dubbatee VOA istuudiyoo VOA afaan Oromoo keessa dabarsitu 14 dhufeetiin as jira. Fayyisaan abbaa ijoolleeti. Fayyisaa. Abbaa eenyu siin jedha?
Abbaa Sookoo na jedha.
Abbaa Sookoo nagaan dhufte?
Nagaan dhufte.
Atileetii silaafuu dadhabdee hin gaafatani. Yoo inni dadhabi yoo taa'u yoo dorgommii irra hin jiru dadhaba. Dadhabbi baate?
Dadhabbi
baate?
Baate.
Atileetii yoo iyyuu hedduu hin fiigaa halkan guyyaa illee ganam illee galgal illee hin fiigaa. Dadhabde jennee waan si gaafan guddoo hin qabne. Lafatti dhufte kan akkam irraa argite jechuun silaaftuu lafti durumaallee biyya addunyaa hedduu kee deemtee waan hedduu hin beektaa. Namni dubbaa isin simate waan hedduu argite akkam irraa argite.
Baay'ee natti tolee jira. Baay'ee simannaa guddaa naa godhe jira uummanni biyya kana keessa jiraatu. Akkasumas immoo biyyi isaas baay'ee natti tolee jira. Gaariidha yaaddoodhuma biyya keessatiin irraan kan hafe. Biyyiin asii natti tolee jira.
Nama Fayyisaan beekne Fayyisaanii magaala mataa goofareeti. Dheeraa hamaallee miti yookaan ammoo gabaaballee jennu namuma jidduu galeessaati nami hin beekne. Yoo akkan silaalu. Nam taphaa hoolla jaalatullee hin fakkaatta. Dharma dhugaa.
Nan jaaladha waan hunda iyyuu.
Akkanaayyu. Mammaas kam jaalatu? Mammaas fakkeenyaaf Oromoo keessa yookaan ammoo sirbu keessa. Mammaas mana jalqabnu yoo akkan teettee hin qabatte tokko mammaas seenuu mataa keessa mura.
Mammaas kanan jaaladha. Ani mammaas baay'ee jira. Isaan keessa.
Hedduu jira. Cufa qabaachuu hin danda'ani. Namni waan hedduun si faarsa. Tokko korma abbaan dhalchi jedha tokko qaxalee illee siin jedha tokko ammoo tokkichi dhibbaan jijjiirin siin jedha kaan ammoo waan hedduun si faarsi ingiliffaan ta'anii afaan oromooti nama waan hedduun si faarsi ateen nuufiin jette.
Ani fayyisuma akkasii dhibbaas waan nama geeddaramu miti. Nama tokko nama geeddaramuu danda'udha.
Akkana. Olompikiin dorgommii atileetotii addunyaa hedduun itti dhufan. Nam kun hedduutti wal dorgomaa fakkeenyaaf taariyoo olompikii ta'e yooyyuu laaltee hin jenne namni hedduutti dorgomee itti dhufe. Sun keessa namni tokko keessumaa baasi laafuu keessumaa bahee keessa dhufa. Atillee warra dorgommii kana keessaa dhufu keessa nam tokko diqqeennaan dorgommii jalqabde adu akkanum fiidduu as geette. Gaaf diqqaa kuruphee yookaan hilleensifaa waan hedduu wanni baqatees dura ba'aa jirti kuruphee haga qabdu faga qaabatte yookaan ammoo hilleensifaa.
Ani bineensa uumamaa hin ari'u ani kunuunsun barbaada. Ari'uudhaaf yaaleen beeku kuruphee. Ani odoo jiraatanii kunuunsinee qabeenya uumamaa keenyatti fayyadamneen jaalladha malee ari'ee ajjeese nyaachuudhaaf akka nama bosona bineensa ari'een beeku.
Namni tokko ammoo nyaachuu qofaaf otoo hin taatinu wal dorgomgaaf diqqeenna fakkeenyaaf nulleeni kurupheefaa yookaan ammoo hilleensifaa waan hedduu wal dorgomneeti waan akkana kan argina. Kuruphee dhiisi namni nu baqateetis duraan bahu jechuu fi yookaan si ilaallan fardi yaabbatullee hin fakkaatu yookaan abbaa fardaati. Fardi diqqeennaan fardi yaabbachuullee hin dhabdu fatsee anillee fakkeenyaaf diqqeennaan fardi nu yaabbadha. Fayyisaa farda fayyisaa argate yoo diidatti walii baatan. Sitti farda barreessiisimoo fardaas barreessiisimaa wal tolchite.
Farda nan jaalladha garuu agas mara farda horiidhuma keessatti kan guddatte farda ogguma horii eeguun yaabbadha malee fardatti warri koos baay'ee gannan dhiisanii. farda ka walti gannu lakiso do ta yani ka innis ko baad ma sagal lakifama
eh
anas ko baad ma ka yangara ganan nafakatu deema
eh
kamata ko baad ma walti gannu lakisani be kan duma fa fagaani
a do sila walti gannam lakisani wan ta tinu margina
ayne margama man te dirgawani
eh ado sanje no me ak yotana argu jurutti addunyaa waan iddoon si beektu durumaanuu iyyuu dorgommii olompikii irraa si beekani bara 2008 gaafa ture yoo jirtu kan illee gaafa dubbisu kan illee dorgommii bara 2008 irraa illee dorgommii akkana dorgommii tanaan si beekani waan hedduu rakkin biyyi tikee jirtu oromoollee taanaan waan hedduu waan biyyi tikee jirtu waan hedduu dhiyootan dubbachuu jirtu atin atileetii eenyu siin jenne qabsaa mirga namaa moo atileet fayyisaa jenne moo lamaan walitti oofuu jirta.
Ani lamaan walitti oofee miti ani atileetidha fiigichan fiiga. Nama siyaasa miti nama siyaasa beeku miti ani sadarkaan barnoota keessa sadarkaa baay'ee olaanaa odoon ta'in ani giddu magariisa akka kutaa kun caalan baranne garuummoo kun beekumsan gaafatu horiinuu wal jaalata bineensuu wal jaalata dhala namaa waan ta'eef yeroo ilmi namaa lafeensa dhiyeessaa dhangala'u biyya sana keessatti taa'ee ilaaluu natti ulfaate kanatu gara kanatti na fide malee ani beekas ta'e yookaan immoo nama siyaasa tokko geggeessuudhaaf kana adeemsisu nama akkasii miti. Kanatu garatti na fide ani atileetuma ammas gara fuulduraas akkanuma.
Bari atin baga atileetii ta'ee ofiin jetti jira.
Baga atileetii ta'ee ani fiigichas dura jaaladheen beeku ijumaan laaluuf illee kubbaa miilan jaaladha. Amma garuu akkuma tasaa laalee fiigicha jalqabee gara sanatti dhufe odoon atileetii ta'uu baadhee sadarkaa kana ga'ee ta'u uummata koo har'anatti gammadaa jiru kana gammachiisuu hin danda'uun ture. Kanaafuu bagan atileetii ta'ee atileetii ta'uu kootti baay'een boona.
Durii illee nuu jettaa dhaalli baga atileetii ta'ee jenna.
Caalatti kana booda akkan atileetitti boonu akkan fiigichatti boonu na taasisa jaalallee isaa kana boona natti waamamaa dhufe siruma.
Arguu jirra. Addunyaa keessatti waan namni sun jedhu iyyuu arguu jirra. Ilmis laaftuu akkuma maasaallee hedduu jedhanii ilmi abbaa fakkaataa jedhan. Ilmi kan kakkuminni atileetii ta'uu feetimoo yookaan ammoo kan inni maanta'uu feeta.
Ilmi kiyya kaa rakkinanii nama fiigu tokko ta'uudhaaf qormaanni jiraachuu qaba. Guddinni keellee akkasumas baay'ee yoo sitti tolee manaa si kunuunsan. Anama mucaa kiyya mana barumsaa konkolaataadhaan mana barumsaa geessa. Animmoo fi kiyya kiiloomeetira 7 gara 8 ta'uun luka kiyyaan deemee baradhe. Kuni anaan jabina guddaanaa kennee jira. Nyaanni nani nyaadhullee biyya sanatti. Amma mucaan kiyya nyaatan yoggas nyaadhu san danda'e nyaatu. Kanaafuu akka kiyya kana ta'a jedhee yaadu hin ulfaata. Gara kanatti waa jiraachuu qaba. Hiyyummaan illee xiqqoo si dhuguu qaba. Rakkinni si seenuu qaba. Yoo rakkinni seenii kana keessa bahu hin dandeessu. Hin danda'amu natti fakkaata. Amma kiyya kana ta'uudhaaf waan biraatiin
saamuun. Eegi dorgommii kan jalqabde keessumatti dorgommii riyootii asitti waan hedduun namni siin jechuu jira si faarsuu jira dubbiin ati gaafas dubbatte mallattoon ati gaafas dorgommii irratti agarsiifte mata dubbii addunyaa ta'uu jirti waan ajaa'ibaa jettee adda beektaa yookaan ammoo tun hin taatii jettee irra adda beektaa.
Hin taatii dheetan godhe waan ta'eef hin taatii garuu hagana deemtiin seene garuu immoo ananan yaadee walitti baay'ee ol fagaate. Baay'ee anaanuu anumaan illee deebisee na ajaa'ibee jira.
Siyyuu deebisee si ajaa'ibee.
Mana deemusaatti chukkooti.
Atileetiin silaafuu nyaatinni nyaatu jira akkuma keenya nyaatan illee ganama galgalin dorgomtanii hin fiiddanii waan hedduu jettanii. Ganam fakkeenyaaf akka atileetiitti yoo yaadne akka atileetiitti ganam fakkeenyaaf waan nyaattu waan ati ganam nyaattee baatu akka atileetiitti yoo
jettu. Yeroo yaada nan nyaadha. Sayyuu immoo waggaan hin shaakala baay'ee dheeraa fi gara tiimii kiyya hojjannan hojjadhu 7 guyyaa 3. Gaafa sana waan xiqqoo ishii nyaadhaa yookaan immoo irraan fadhee nan deema. Gaafa dhuunfaa kiyyaa immoo akkanumatti tambayee shaakalee gogaan galii nyaadha malee akkasumas nyaata irratti hundaa'e miti.
Silaafuudhaaf naaf nam jajjabeessu nyaata nam jajjabeessu fa'aa waan hedduu jechuu danda'an. Gara kan keessa deebi fayyisaan yoo dallanu shimala kiyyinatti fidaa jedhamoo dallansuu tan dhiiseetiin kophee keeyyatee dorgommii fi dirree gad ba'a.
Ani waan aarus baay'ee. Tarkaanfii fudhu na godha. Namas hin jibbu. Hoggaan jibbee hoon wal lolee ofuma qabee kan amma eegan jajjabaadhe dhiisuu qabee malee. Yoo inni aare wanni nama walitti bu'inatti hin tolu. Duratti yaadu akkasuma hoggaas yaade sana immoo dhoksachuun irra calaqqisiisaa hundachi tola. Amma adeemsa keessa eeganii baay'ee yaadni guddaan naa galuu qabee waan sana nan dhiisa amma gaarirra waan hundaa'an waan hin jirre.
Atammas jirtaa istuudiyoo keenya keessa jirtaa biyya alaa jirtaa. waan hedduu addunyaa deemtee miidiyaa duraa dubbachuu jirta. Yoo ammaa taa'uu jirtu maal yaaduu jirta?
Yoo ammaa taa'ee yaadu ani waamuma fiigicha kooti. Isatu sadarkaa kanaan dhagahee waan ta'eef namnis uummanni koos kanan irraa gara fuulduraatti akka ani waltajjii addunyaa kan dhabame kana booda na eegu waan ta'eef maqaan fiigicha ka'u akka isaan na argu na hawwannan beeka. Kanaafuu gara fiigicha fiigaatti gara fuulduraatti deebi'e. Haala kanaan itti fufaa jechaadha.
Fayyisaa atileetii Fayyisaa Leellisaa Guddoosii galateeffannaa isaatiin nu har'aaf qabnu sanuma horii buli waan harka qabdu jabeeffadhi jenna.
Hey!